Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü noyabrın 2-sində olacaq. İqtisadi böhranla mübarizə aparmaq üçün Macaristana 25 milyard dollardan artıq vəsait ayrılır. Tanınmış şifaçı Müslüm Maqamayev Bakıda, Fəxri Xiyabanda dəfn olunub.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə ətraflı. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri noyabrın 2-sində görüşəcək. Görüş Moskvada keçiriləcək. Məlumatı Kreml yayıb. Görüş Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin təşəbbüsü ilə keçirilir. Medvedev, İlham Əliyev və Serj Sarkisyan Dağlıq Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəklər. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev biraz əvvəl Ermənistana səfəri zamanı belə bir formatda görüş keçirilməsini təklif eləmişdi. Azərbaycanda bazar islahatlarının keçirilməsində nəzərə çırpan nailiyyətlər var. Bu, Dünya Bankı və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının hesabatında əksini tapıb. ABŞ Ticarət Departamenti katibinin müavini John Sullivan oktyabrın 29-da Bakıya səfərinin yekunları ilə bağlı keçirdiyi mətbuat konferansında belə deyib. Amma o, eyni zamanda hesab edir ki, xüsusilə korrupsiya ilə mübarizə və bürokratiyanın aradan qaldırılması istiqamətlərində təcili addımlar atılmalıdır. John Sullivan bildirib ki, Bakıya səfəri zamanı ölkə rəhbərliyi ilə müxtəlif enerji layihələrini də müzakirə edib.
Məqsədlərimizdən biri Xəzər hövzəsindən neft və qaz ehtiyatlarının müxtəlif yollarından nəqlinə nail olmaqdır. Məqsədimiz Avropanı müxtəlif mənbələrdən gələn neft və qazla təmin etməkdir. Əminliklə deyə bilərəm ki, Azərbaycan hökuməti bu fikri bölüşür.
John Sullivan Bakıya oktyabrın 28-i gəlib, ilk 2 günlük səfər zamanı o, Prezident İlham Əliyev, İqtisadi İnkişaf və Maliyyə Nazirləri, həmsinin Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti ilə görüşüb. Tanınmış şifası Müslüm Maqamayev Bakıda bugün Fəxri Xiyabanda dəfn olunub. Dəfindən əvvəl Müslüm Maqamayevin adına Dövlət Filarmoniyasında vida mərasimi keçirilib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərləri davam etdiririk. Rusiyanın Dövlət Duması Gürcüstanın separatçı regionları ilə müqavilələri təsdiqləyib. Müqaviləyə əsasən Rusiya, Abxaziya və Cənubi Osetiyada 7 mindən çox əsgər saxlaya bilər. Avqustda Gürcüstanla münaqişədən sonra Rusiya, Abxaziya və Cənubi Osetiyanı müstəqil dövlət kimi tanıyıb. Beynəlxalq Valyuta Fondu, Avropa Birliyi və Dünya Bankı iqtisadi böhranın qarşısını almaq üçün Macaristana 25 milyard dollardan artıq vəsait armaq qərarına geliblər. Bunun 15,7 milyardı Beynəlxalq Valyuta Fondunun, 8,1 milyardı Avropa Birliyinin, 1,3 milyardı isə Dünya Bankının payına düşür. Beynəlxalq Valyuta Fondu deyir ki, Macaristanın hakim dairələri sərmayədarların etimadını qoruyub saxlamaq və maliyyə bazarında vəziyyəti sabitləşdirmək üçün konkret tədbirlər hazırlayıb. Macaristanın baş naziri Ferenc Güyünçari.
Valyuta alappal foytatot tərgyalaşoknak.
Beynəlxalq Valyuta Fondu bu vəsaiti Macaristana iqtisadi böhranın qarşısını almaq üçün ayırıb. Macar iqtisadiyyatı və ailələrini qoruya bilmək üçün adi bazar gəlirindən başqa ölkəyə əlavə vəsait lazımdır.
Macaristanın baş naziri Ferenc Güyünçari. Macaristana yardım paketini Beynəlxalq Valyuta Fondunun direktorlar şurası da təsdiq eləməlidir. Bu, noyabrın əvvəllərində gözlənilir. Amerika birjalarında artımdan sonra Asiyada da səhmlərin qiyməti qalxıb. Bugün Yaponiya, Cənubi Koreya və Avstraliyada səhmlər xeyli bahalaşıb. Yaponiyanın Nikkei indeksi 7% qalxıb. Dünən Birləşmiş Ştatların Dow Jones indeksi 11% bahalanıb. Analitiklərin fikrincə, investorlar faiz dərəcələrinin aşağı salınacağına əmindir. Ona görə də səhmləri almağa başlayıblar. Somalinin şimalında törədilmiş bir neçə partlayış nəticəsində az 28 nəfər ölüb, 40-dan çox adamsa yaralanıb. Hargeysi şəhərində BMT-nin binası, yerli idarə və Efiopiya konsulluğunun partladılması nəticəsində 25 adam ölüb. Hargeysi hakimiyyətə tabi olmayan Somaliland regionunun paytaxtıdır. Digər separatçı region Puntlandın paytaxtı Bosaso-da törədilmiş 2 partlayış nəticəsində isə 3 adam ölüb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərlərdən sonra verilişimiz qaynar xətt proqramı ilə davam edəcək.
Xoş
Xoş gördük. Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər, şərhlər əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Qaynar xəttin bələdçisi isə mənəm, Səadət Akif qızı. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Sosial Müdafiə Nazirliyinə gəlmişdilər. Və onlarla danışır ki, gecələ pulu cana bu evi kimə verirsiniz? İmkan vermədi paylanmağa.
Mənim nə günahım var ki? Pərləşdə iştirak etmişim. İndi mənə dəyən zərəri kimə deyəcək?
Radio forumda nədən danışırsınız?
Məmurlar böyük bir hündür bir kasarla xalqdan ayrılıblar özləri üçün.
O vaxtdan bəri mənzillər paylanıb mu növbədə duranlara və yaxud paylanmayıbsa imkan yoxdursa nə vaxt paylanır?
Sadəcə olaraq bizim ödədiyimiz vergilər hesabına işıqlı, rahat, geniş kabinetlərdə, yumşaq kreslolarda əyləşən məmurlar sadəcə bizimlə ötür-ötür oyun oynayırlar.
Qazax rayonundan qaynar xəttə bir şikayət daxil olub. Dinləyicimiz Mədət bəy Qarabağ müharibəsi əlilidir. Deyir ki, o ev növbəsindədir. Amma Qarabağ müharibəsi əlilləri döyüşlərdə ailə üzvünü itirmiş ailələr üçün tikilən mənzil növbə əsasında yox, başqa şərtlərlə paylanıb. O iddia edir ki, rayon icra hakimiyyəti hər mənzil üçün qeyri-rəsmi ödəniş istəyir.
Ev verdi Qazax rayonunda. Onu da əllərə, şəxsadələrə pulunu satırlar. Mən növbədəyəm. Ev növbəsində 1095-ci ilə mən ev növbəsində dəyənmişəm. Tələbimi eləmişəm. İndiyə kimi mənim tələbimi ödənməyibdir. Mənim deyirsən 107-ci adamsa növbədə. O da yalandan dolayı yaxşı pul verəndə niyə qalva satırlar bə? Bu bina üçüncü bina üzvəyir. Təhvil vermək üzrədir. Kimin pulu var onlar alır. Açılışında yaxşı gəlmişlər pul verən adamlar. Biz də qoymadık ki, bəs görə, gəl görürsən, hansı döyüşdürsən, nə alsın, ona görə hələ dəyanıbdır. Sosial Müdafiə Nazirliyinə gəlmişdilər. Və onlarla danışır ki, bəs görə pulu cana bu evi kimə verirsiniz? İmkan vermədi paylanmağa.
Qazax rayon icra hakimiyyəti başçısı Rav Hüseynov isə bu ittihamları rədd edir. O, mənzillərin növbə əsasında paylanmadığını təsdiqləyir, amma deyir ki, bunun üçün onların öz şərti var.
Böyük bir komissiya təşkil olunubdur. Həmin komissiya evlərə gedir, bu əlillərin hamısının şəraitinlə maraqlanır. Tək əlillər deyil, şəhid ailələr də var, əlillər də var. Hamısının ki, şəraiti vaxtlıqdır, birinci onlara bunlar təşkil edilir. Yəni, biz bundan əvvəl bir dənə 16 mənzilli vermişik. Burada da belə olubdu, indi də belə olacaq, həmişə də belə olacaq. Və cənab hüquqiyyət dediyi kimi, bütün əlini və şəhid ailələrin hamısına ev veriləcəkdir. Amma biz çalışırız ki, ən qabaqda verilsin vəziyyəti çox pis olanlar. Nə olar ki, indi biri gətirir, tez ərzə verirsiniz, tax ki, və yaxud da gec ərzə verirsiniz. Amma biri eləsi var ki, iki dənə evi var. İki dənə, böyük evi var. Bizdə bilə də 6 ay.
İndi bu 24 mənzilli ev verildi mi, paylandı mı, yoxsa hələ dayanıb?
Paylanmıyor. Nə 24, nə 16, bizdə nə 2 dənə ev paylanacaq. 16 da paylanacaq, 24 da paylanacaq. Sadəcə o da konuda hələ onların bu kommunal bu sudur, işıqdır, qazdır, bunların birləşməni kanalizasiyadır, birləşmələri qalıbdır. Onlar birləşib sənən kimi hamısı paylanacaq. Bu 24 mənzilli ev üçün son tamamlama işləri gedir. Hə, o da yəni yaxın vaxtlarda buna hamısı paylanacaq, əlbəttə.
Bundan sonra tikintisi də nəzərdə tutulur mu?
Hələn il üçün Qazaxı 4 dənə böyük ev tikilməsi nəzərdə tutulubdur.
Bu, o bütün o ev növbəsində duranları əhatə eləyəcək?
Gələn il deməli 4 dənə 36 mənzilli tikilsə, tam aklaması ilə biz parlıq gələn il. 2012-ci ilə qalmayacaq bizə.
Dinləyicimiz Mədət bəy, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin işçilərinin Qazaxda mənzillərin paylanmasını dayandırdığını bildirir. Nazirliyin Sosial Xidmət üzrə şöbənin rəhbəri Azad Tağzay da bu faktı təsdiqləyir və deyir ki, mənzil paylanması ilə bağlı şikayətlər olduğu üçün onlar araşdırma aparıblar.
Deməli, bizim komissiyaya baxanda müəyyən sənədlər lazımlı şəkildə biz dəfələrlə icra hakimiyyətinə müraciət eləmişdik ki, lazımlı sənədlər təqdim olunsun. Onlar təqdim olunmamış. Sağ belə deyək də, şahıdan növbədə əlillər deyəmini. İndi bunların ev şəraitini öyrənməkdən başqa, biz ondan başqa çox belə bir sənəd də almalıyıq ki, bu əliliyin və ya onun həyat yoldaşı və yaşlı uşaqlar varsa, demə 18-dən böyük, onların adlarına ayrı yerdə ev mi, torpaq mı, ya ayrı bir, yəni bu növ sənədlər bizə təqdim olunmalıdır ki, biz belək, bunun ayrı yerdə ev eşiyi var mı, ya yox? Yəni, həqiqətən mi bu adamın ehtiyacı çoxdur? Nə ola bilər ki, burada növbədə dayanıb ayrı yerdə bir evi var? İndi biz komissiyada bütün məsələləri araşdırmaq üçün belə sənədləri yığmalıyıq. Bunları da bizə rayon icra hakimiyyəti, o mənzil istismar deməli, şöbələri və s. bunlar təqdim eləməlidirlər. Onlar bizə təqdim eləmirlər, ona görə də biz Qazaxda dayandırdıq, nazirlik tərəfindən verilən ev paylanması dayandırıldı, ona görə ki, sənədlər toplanmamışdı, icra hakimiyyəti tərəfindən verilməmişdi. İndi tezliklə məsul işçilərimiz gedəcək ora, yerdə vəziyyəti araşdıracaq.
Orada şikayətçilər var, o şikayətçilər də dinləyəcəksiniz.
Yəni, onlar, xanım, elə o şikayətçilərlə də biz görüldük, görüşdük, elə ona görə də həmin məsələni biz saxladıq. Məsul işçilərimizi göndərəcək ora, araşdıracaqlar, bundan sonra yəni ki, yenə əlini tapacaq.
Qarabağ müharibəsində sağlamlığını itirmiş şəxslər, ailə üzvünü itirmiş ailələr üçün mənzil paylanmasına ictimai nəzarət varmı? Azad Tağızadə deyir ki, mənzil paylanması üçün komissiya yaradılar.
Şübhəsiz həmin komissiyada Qara Cəmiyyətin sədri, Çinobulərlərin sədri, yerli rayonda həmin cəmiyyətlərin o qeyri-hökumət təşkilatlarıdır bunlar. Komissiyanın iştirakinə fəal şəkildə dəvət olunurlar, iştirak edirlər. O yekun qərarda da həmin o cəmiyyətlərin sədrləri mütləq onlar deməli o sənədlə, o fikirlə tanış olurlar və ancaq onların razılığı konsensusa gəldikdən sonra evlər haqqında komissiyanın qərarı çıxır.
Azad müəllim, ev alan əlillər, bunların siyasi açıqdır mı ictimaiyyət üçün?
Şübhəsiz onlar hamısı təqdim olunur, orada siyahılar var, hər rayonda var o siyahılar. Deməli, komissiyalar təqdim olunur. Yəni, sadəcə adamlar orada yaşayırlar. Yəni, hər şey açıqdır. Orada nə qapalı məlumat ola bilər.
İndi hazırda növbədə nə qədər ev istəyən, bax, bu tipli, bu qrupa aid?
Çox da elə bu il yalnız, deməli, 280-dən artıq, deməli, mənzil verilmişdi. Ondan başqa 40 fərdi evdə fikirləyir. Onlar da bir və ikinci qrup Qarabağ əllərinə, kənd yerlərində icra hakimiyyəti tərəfindən, ya özləri tərəfindən torpaq yeri varsa, onlar da növbəçilik və komissiyanın qərarı ilə onlara fərdi evlərdə fikirlər verilir.
Amma İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev hesab edir ki, bu komissiya ictimai nəzarəti əks etdirmir.
Əvvəla heç bir ictimai nəzarəti yoxdur, çünki ictimai nəzarətin təmin olunması üçün ilk növbədə prosesin özünün əvvəldən axıra kimi şəffaflığı tələb olunur. Yəni, mənzillə təminatına ehtiyac olan əlillərin bir statistik bazası verilməlidir və hökumət çox dəqiq şəkildə göstərməlidir ki, hansı, hətta regionlar üzrə, rayonlar üzrə dəqiq bölgü verilməlidir ki, nə qədər əlil hər regionda, hər rayonda mənzilsizdir, mənzillə təminat ehtiyac var. Ondan sonra verməlidir ki, hökumət hansı il ardıcılığı ilə, dövr ardıcılığı ilə bu deməli əlillər mənzillə təmin olunacaqdır. Çox hallarda saxta əlillik vəsiqəsi olan adamlar var Azərbaycanda. Bu çox ciddi problemlərdən biridir. Bir çox hallarda bu növbələr tutulanda bu əlillər bu cür saxta əlillər də rüşvətlə, başqa vasitələrlə, tapşırıqla ta ki həmin növbəyə girir və əsl o belə deyək ki, fasiki real əlillər kənarda qalırlar. Ona görə də dəqiq bilinməlidir ki, hansı regionda, bölgədə nə qədər əlil var və onların nə qədər hissəsinin mənzil ehtiyacı var və bu ictimai nəzarətin təmin olunmasının ən yaxşı mexanizmlərindən biri bu olardı ki, komissiyalar və o komissiyanın içərisində ictimaiyyət nümayəndələrinə, həm əlil təşkilatlarının təmsilçilərinə, həm əlil, qeyri-əlil, əgər belə deyək ki, ictimai təşkilatları varsa onların nümayəndələridir. Eyni qaydada mətbuat nümayəndələridir. Yəni, bu şəkildə bir komissiyalar, yəni bu prosesin şəffaflığına aparılması mənə gəlir ki, çox sadə bir prosesdir. Sadəcə maraq lazımdır.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz mənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür.
Evde ailenin yanında sen. Kapına sumağa getmişsen, öbür otağı kesip kapını ötüp gizlenirsin. Endişetini buldum.
İsteyerdim ki garibde yaşayayım ama ki utanırım bunu istemeye. Çünkü Azerbaycanlı yani Azerbaycan yaşamağı istemeyeli.
Azadlık Radyosu'nda İlgar Resul'la Tanınmışları dinleyin.
Beş başka deyir vermeyeyim, bir tane balaca otağa. Yani iki otak dikersen ise on başkadır. Onun kıymetleri hamısı daskısı var. Yani bir tane balaca tüyok damına pul istiyorlar.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Hər axşam saat 5-dən 7-yə dək, işdən sonra xəbəri yaradan və onu izləyənlərlə Azərbaycan və bütün dünyanın ən aktual ictimai siyasi hadisələrin müzakirəsi.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Həftə içi işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. 101.7 FM. Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişində dinləyicilərimizi narahat edən problemlərdən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqız aparırım. Dinləyicimiz İlçin Zeynalov 2005-ci ildə çək aracında iştirak edib bir tikinti müəssisəsinə, Xətai Tikinti Sənaye Səhəmdar Cəmiyyətinə pay qoyub. 2 il sonra isə məhkəmə qərarı ilə həmin həracı nəticələri ləğv olunub. İlçin Zeynalov da indi özəlləşdirmək üçün sərf etdiyi çəkinin taleyinin ardına düşüb.
2005-ci ildə dövlət çək aracında iştirak etmişim. Ailəmin boğazından kəsib Xətai Tikinti Sənaye Səhəmdar Cəmiyyətinə 35 dövlət özəlləşdirmə payı qoymuşam. Özəlləşməsindən 2 il keçməsinə baxın, 2 il keçəndən sonra Xətai Tikinti Sənaye Səhəmdar Cəmiyyəti ləğv edilərək dövlət neft şirkətinə qaytarıldı. Mənim 1680 səhmim mənə əvəz ödənilmədən ləğv olundu. Mənə deyən 1680 səhmin dəyəri 8400 manat dövlət neft şirkətindən alınaraq mənə ödənildi. Konstitusiyanın 29-cu maddəsinə əsaslanaraq mənim əmlak hüququmu məhkəmə tanımaq istəmir. Çək ərazini Dövlət Əmlak Komitəsi keçirir. Mənim nə günahım var ki, hərləşdə iştirak etmişəm. Əgər lazım deyildisə, Xətai Tikinti Sənaye Səhəmdar Cəmiyyəti çək ərazini çıxarılmayaydı. İndi mənə dəyən zərəri kim ödəyəcək?
Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi Komitəsinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Qulu Xəllov dedi ki, məsələnin özəlləşdirilmə nəticəsini məhkəmə ləğv etdiyi üçün bu məsələnin onlara heç bir aidiyyəti yoxdur. Turan İnformasiya Agentliyinin özəlləşdirmə məsələləri üzrə yazarı Hafiz Babalı deyir ki, Xətai Tikinti Sənaye Səhəmdar Cəmiyyətinin özəlləşdirilməsinin nəticələrinin ləğvi təkcə Elçin Zeynalovu yox, 900-ə qədər kiçik payçını zərərə salıb.
Orada da təxminən 900-ə yaxın Azərbaycan vətəndaşının səhmləri var idi. Hazırda proses Avropa Məhkəməsində qəbul olunubdur iş və digər səhmdarlar da mən hesab edirəm ki, bu yolla getməlidirlər, öz qanuni mənafelərini məhkəmə yolu ilə müdafiə etməlidirlər. Bəli, orada özəlləşdirmənin qeyri-qanuni aparılması əsas gətirilibdi, amma bu sıravi vətəndaş, səhmdar üçün onun hüquqlarına toxunmasına əsas olmamalıdır. Dövlət əgər bunu özəlləşdirilməsini aparıbsa, orada yaranacaq hər hansı bir problemlərin də həllini öz boyuna götürməlidir. Yəni, vətəndaşlara layiqli kompensasiyanın ödənilməsi dövlətin vəzifəsidir və bu vəzifənin arxasında gizlənməməlidir.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumunda. Bu həftə radio forumun mövzusu məmurların işi ilə bağlıdır. Azərbaycanda məmur vətəndaş ünsiyyəti necə qurulub? Məmurlar bu ünsiyyət mədəniyyətini öyrənirlərmi? Qaynar xəttin radio forumunda qonağımız Prezident yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının müəllimi kulturoloq Fuad Məmmədovdur. Bu dəfə dinləyicilərimizdən soruşmuşduq ki, məmurlara əlləri çatırmı? Həftə boyu bir neçə dinləyici zəngi almışıq, əvvəlcə onları dinləyək.
Məmurlar böyük bir hündür hasarla xalqdan ayrılıblar özləri üçün. Məmurlar ancaq özləri üçün yaşayır. Xalq üçün heç bir iş görmür. Adım da Qadirdir. Sağ olun.
Dövlət məmurlarını dəvət edin. Soruşun. Son 15 ildə nə vaxt pensionerlərin pensiyası 100% artıb? Başqa məmurlar, polislər, başqaları kimi?
Çox pis quruluşda yaşayırıq biz. Heç kəs heç kəsin sözünü işitmək istəmir. Mən İlham Əliyevin qəbuluna dəfələrlə getmişim, sevinmişim.
Daha indi bir dinləyici zəngimiz olacaq. Bu, Badisaba Gözəlovadır. O, mənzil növbəsindədir. Məmurlara birbaşa əli çatmadığı üçün bizdən yardım istəyib ki, suallarına cavab alaq.
Mən Qaradağ rayon Lökbatan qəsəbəsində icra hakimiyyətində mənzil növbəsinə durmuşam 2002-ci ildən. O vaxtdan bəri heç bir məlumatım yoxdur. İstərdim icra hakimimiz məlumat versin ki, o vaxtdan bəri mənzillər paylanıb mı növbədə duranlara və yaxud paylanmayıbsa imkan yoxdursa nə vaxt paylanacaq? Birinci qrup gözdən 50-lən.
Onun sualına Qaradağ rayon icra hakimiyyətinin hüquq şöbəsindən Suma Mirzəyevadan cavab istədik.
Onlar üçün nəzərdə tutulub verilməyə, yəni ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi əlillər üçün nəzərdə tutulub verməyi. Ancaq hələ bir şey yoxdur. 2002-ci ildən bir dənə mənzil də almamışıq.
Ümumiyyətlə, mənzil fondunuzda var mı mənzil?
Yox, yox. Bizim boş mənzil fondumuz icra hakimiyyətinin başı şey yoxdur. O şey, icra hakimiyyətinin mənzil fondu yoxdur. Mənzil Kommunal Təsərrüfat Birliyinin nəzdində var, onda da ki, boş mənzil yoxdur.
Bəs Badisaba xanımın belə deyək, o mənzil problemi nə vaxtda həll oluna bilər? Yəni perspektivdə nə göstərir?
Bilirsiniz, məsələ ondadır ki, Badisaba məsəl üçün 2002-dən dayanıb, bizdə onun kimi birinci qrup əlillər 100-dən çoxdur. Onlar haçan nə vaxtla təmin olunacaq, onu mən deyə bilmərəm. Tədricən dövlət tərəfindən ayrıldıqca biz də verəcəyik onlara. Bizə 1700-dən çox ev növbəsində olan var. Onların 100-dən artığı ancaq birinci qrup əlildir. Badisaba 2002-də dayanıb. 2002 Bizdən qalaq bizdə nə qədər birinci qrup əlil var.
Fatmən, bir dinləyicimiz də Süleyman Fətullayev məmurlara əlini çatırmı sualına belə bir cavab verib.
Azərbaycanda məmur öz başınalığı hökm sürür. Bu il 2008-ci il avqustun 20-sində Atama məxsus Sumqayıt şəhərində yerləşən marketdə olarkən marketə polis tərəfindən, 4-cü polis bölməsi tərəfindən hücum oldu və qanunsuz olaraq axtarış aparıldı, əllərim qandallandı və qanunsuz olaraq narkotika satışı üzrə ittiham irəli sürüldü. Lakin bölmədə sonradan bu sübuta yetirilmədiyi üçün məni sərbəst buraxdılar bir şərtlə ki, bu barədə heç kimə bildirməyim. Bu faktla əlaqədar bütün prezident aparatından tutmuş Ombudsmana, Daxili İşlər Nazirinə, Baş Prokurorluğa şikayət ünvanlasam da hazırda əlimin altında 10 dənə məktub var ki, hamısı həmin o orqanlar məktublar mənim müraciətlərimi elə şikayətçi olduğum Sumqayıt şəhər polisinə göndərirlər. Onlar da bir qayda olaraq yazırlar ki, iş araşdırılır. Ancaq heç bir araşdırma yoxdur. Sadəcə olaraq bizim ödədiyimiz vergilər hesabına işıqlı, rahat, geniş kabinetlərdə, yumuşaq kreslolarda əyləşən məmurlar sadəcə bizimlə ötür-ötür oyun oynayırlar. Bu fakt şübhəsiz ki, yəni məmur özbaşınalığının hökm sürdüyünü sübut edir. Sağ olun.
Dinləyicimiz öz cavabında şikayətinə konkret ünvan göstərdiyi üçün biz də Sumqayıt polis idarəsinin 4-cü bölməsi ilə əlaqə saxladıq. Amma dedilər ki, bu məsələni onlardan yox, prokurorluqdan sorur. Sumqayıt şəhər prokurorluğunun müstəndiqi Emil Mirzəyev də dedi ki, onlar dinləyicimizin şikayəti əsasında araşdırma aparırlar. Müstəntiq təhqiqatın nə zaman bitəcəyi barədə məlumat verə bilməyəcəyini deyir. Fatma Məmindi, bizim dinləyici zənglərimizi eşitdiniz. Bəzilərinin şikayəti ilə bağlı biz qarşı tərəfin münasibətini də öyrənməyə çalışmışdıq, onları da dinlədiniz. İstərdik ki, sizin fikrinizi bilək. Azərbaycanda məmur ümumiyyətlə öyrədilirmi? Necə ünsiyyət qurmalıdır, necə rəftar etməlidir, davranış mədəniyyəti necə olmalıdır vətəndaşla, o şikayətçi ilə?
Biz məmurlara idarə etmə mədəniyyətini dərs deyəndə onları ən düzgün, ən yaxşı davranış qaydalarına, düzgün təfəkkürə, düzgün idarə etməyə çalışırıq, yönəldək. Yəni burada söhbət gedir şəxsiyyətə hörmətdən, məsuliyyət mədəniyyətindən insanların qarşısında və təbii ki, demokratik idarə etmə üslubu nəzərdə tutur ki, insanlarla əsasən məsləhətdir, konsultasiyadır, informasiyadır, ümumiyyətlə motivasiya, obyektiv qiymətləndirilmə və xeyirxahlıq əsasında qurulmalıdır bu münasibətlər. Demokratik idarə etmədə 60-a qədər, əgər avtoritar idarə etmədə komanda əmr üsulu varsa, demokratik idarə etmədə mən dediyim əsas keyfiyyətlər istifadə olunur. Amma ona baxmayaraq 5%-ə qədər orada da komanda və əmr üsulları istifadə olunur. Çünki insanın öz qərarı, öz idarə etmə üslubu da mütləq orada olmalıdır. Məmur vətəndaş, mənim bütün bu dediklərim hamısı məmurlara da aiddir, vətəndaşa da aiddir. Bu baxımdan, misal üçün, hansı bir məmuru götürürsünüz, götürün, insan münasibətləri mədəniyyəti, 11 dənə onun tələbi var. Bu tələblər təbii ki, birinci növbədə məmura aid olmalıdır. Çünki məmur öz yüksək mədəniyyət davranışı ilə başqalarına da nümunə olur da. Məsələn, onun nəzakətliyi olmasa, şəxsiyyətə hörməti olmasa, etimad göstərməsə, anlaşma olmasa, səmimiyyət olmasa, özünü idarə eləyə bilməsə, səbri olmasa, təmkini olmasa və ilaxır, təbii ki, münasibətlər qurula bilməz və əlbəttə ki, məmurdan daha çox təmkin gözlənilir. Çünki vətəndaşların müəyyən bir tərbiyə səviyyəsi, bilik səviyyəsi belə deyək də, davranış səviyyəsi müxtəlif ola bilər. Amma məmur həmişə nümunəvi olmalıdır ki, o səbirsiz, səviyyəsiz insanlar da ona baxıb ondan ibrət dərsi ala bilsinlər. Bu baxımdan təcrübə göstərir ki, əsas hər şeyin əsasında olmalıdır xoş münasibət.
Bəyəxki dinləyici zənglərində məmurlar haqda şikayətlər eşitdik. Dinləyicilər məmurları yaxşı xarakterizə eləmirlər. Sizcə niyə Azərbaycanda məmur belə imic qazanıb?
Yaqın ki, müəyyən məmurlar, mən dediyim davranış mədəniyyəti, idarə etmə mədəniyyətinə hələ də lazımı səviyyədə uyğun deyillərsə, əlbəttə onda mənfi rəy yaranacaq. Amma hər halda mən sizə əmin edə bilərəm ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında biz çox ciddi fikir veririk. Bütün məmurlar üçün biz idarə etmə mədəniyyətindən mühazirələr oxuyuruq və bütün bu qaydaları, etik tələbləri, sonra professional səriştəni, biliyi, hamısını, davranışı, idarə etməni, hamısını öyrədirik. Odur ki, ola bilsin ki, müəyyən məmurlar, bəlkə inzibati orqanların müəyyən nümayəndələri, hələ bunu keçməmiş, xəbəri olmamış adamlar, bəlkə onların ümumi mədəniyyəti də o qədər yüksək deyilsə, ola bilər ki, bununla rəyət eləmirlər.
Bir mütəxəssis kimi necə deyə bilərsiniz? Azərbaycanda vətəndaşın məmura əli çatır mı?
Sözün düzü, mən tam obyektiv cavab verməyə bu suala çətinlik çəkirəm. Çünki gərək bunu təhlilini aparasan. İş orasındadır ki, məmur da bizim kimi insandır. Elə məmur var ki, yüksək mədəniyyəti var, vicdanı var, vətənpərvərlik hissi var, idarə etmə mədəniyyətinin yüksək səviyyəsində, məsələn, o işini aparır. Elə məmur var ki, təəssüf ki, bu keyfiyyətlər onda yoxdur. Əgər bu keyfiyyətlər onda yoxdursa, təbii ki, vətəndaşlar ondan narazı qalacaq. Təbii ki, işlər sürünəcək, narazılıq olacaq. Yəni, bunlar hamısı idarəçilik mədəniyyətinin səviyyəsindən asılıdır. O şəxsdən şəxsə fərq çoxdur.
Fatməm, təşəkkür edirik.
Sağ olun.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Qaynar xətt verilişində Radio Forum rubrikasında məmurların işi ilə bağlı dinləyici zənglərini eşitdik. Qonağımız isə Prezident yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının müəllimi, kulturoloq Fuad Məmmədov idi. Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun. Qaynar xəttin növbəti mövzusu Sovet banklarında qalan əmanətlərlə bağlıdır. Sualımız isə belədir. Əmanətinizin nə vaxt qaytarılacağına ümid edirsiniz? Cavabı olanlar qaynar xəttə zəng eləyib öz fikrini, öz rəyini söyləyə bilərlər. 436-77-41 nömrəli telefon xidmətinizdədir. 050-744-101-7-yə SMS-də göndərə bilərsiniz.